Samuela voalohany toko faharoa. Vavaka faminaniny Ana. Ary Ana ny vavaka ka nanao hoe: ny foko ravoravo amin'i Jehova, ny tandroko voasandratra amin'i Jehova, ny vavako misokatra hamaly ny fahavaliko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehova, fa tsy misy afa-tsy ianao, ary tsy misy vatilampy tahaka an'Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avinavina, ary aoka tsy haloaky ny vavanareo ny firehareana, fa Jehova no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipika ny olo-mahery, ary izay mila ho reraka dia sikinana hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny naona. Ny momba miteraka fito, ary miamalemy kosa ny maro anaka. Jehova ny mahafaty sy mahavelona, izy no mampidana ho any amin'ny fiaina tsy hita ary mampitsangana. Jehova no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampihetry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka, ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezamboninahitra. Fa an'i Jehova ny andry ny tany, ary izany no hametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa hampangininy any amin'ny maizina, fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona. Ho toritory izay miady amin'i Jehova, any an-danitra izy no hampikotrokorana hamely azy. Jehova hitsara ny vazantany, ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voahosiny. Ary Elkana nankany an-tranony tany Rama, fa ny zaza kosa nanao fanompom-pivavahana tamin'i Jehova teo anatrehan'ny Eli mpisorona. Haratsy toetran'ireo zanakalahin'i Eli. Ary ny zanakalahin'i Eli dia tena ratsy fanahy, tsy nahalalan'i Jehova. Ary izao ny fanaon'ny mpisorona tamin'ny olona: raha nisy olona namony zavatra hatao fanatitra, dia avy ny zatovin'ny mpisorona nitondra fitrebika telo rantsana teny an-tanany, raha mbola nahandroina ny hena, dia natsindry ny tao anatin'ny fanendasana ny fitrebika, na tao anatin'ny fahandrokena, na ny vilany, na ny vilany be, ka izay rehetra azy ny fitrebika tao dia nalain'ny mpisorona ho azy. Ary izany ny fanaony tao Silo tamin'ny Israely rehetra izay tonga tao. Ary raha tsy mbola nidora ny hofofona ny sabora, dia avy ny zatovin'ny mpisorona ka nanao tamin'izay lehilahy namony zavatra atao fanatitra hoe: omeo hena tsatsika ao an'ny mpisorona, fa tsy haka hena masaka aminao izy fa ny manta ihany. Ary raha nisy olona nanao taminy hoe: hodorana aloha ny sabora, dia amin'izay vao halainao izay sitraky ny fonao, dia nivaliany hoe: tsia, fa omeo ankehitriny izao ihany, fa raha tsy izany dia alaiko ankeriny. Ka dia lehibe indrindra ny elok'ireo zatovy ireo teo anatrehan'i Jehova, sy ry halan'ny olona ny fanatitra ho an'i Jehova. Samuela ankizy teo anatrehan'i Jehova. Fa Samuela nanao fanompom-pivavahana teo anatrehan'i Jehova raha mbola zaza, ary nisalotra efoda rongony fotsy izy. Ary nanaovany reniny akanjo kely izy, ka nentiny ho azy isataona isataona izany, raha niara-niakatra tamin'ny vadiny hanatitra ny fanatitra fanao isataona izy. Ary Eli nitsodrano any Elkana mivadika nanao hoe: homeny Jehova zaza amin'n'ity vehivavy ity anie ianao ho solon'ilay voatolotra ho an'i Jehova. Dia lasa nody izy mivady. Ary Jehova namangy any Ana, ka dia nanana anaka koa izy, ary niteraka lahatelo sy vavy roa. Ary Samuela zaza nitombo teo anatrehan'i Jehova. Eli niteny mafy ireo zanakalahiny. Ary efa antitra indrindra Eli, ary izy nandre izay rehetra nataony zanany lahy tamin'ny Israely rehetra sy ny nandriny tamin'ireo vehivavy izay nanompo teo amin'ny varavarany tranolay fionana. Dia hoy izy taminy: nahoana ianareo no manao izany zavatra izany? Fa reko amin'izao olona rehetra izao ny ratsy ataonareo. Tsia anaka, fa tsy tsara ny teny reko, fa mampanotan'ny olon'i Jehova ianareo. Raha misy olona manota amin'olona, dia ny mpitsara no hitsara azy. Fa raha misy manota amin'i Jehova kosa, iza no hifona ho azy? Nefa tsy niain'ny teny rainy izy ireo, satria sitrak'i Jehova ny hahafaty azy. Ary Samuela zaza ny tompo, sady tian'i Jehova sy ny olona koa izy. Andriamanitra nampahafantatra ny Eli ny fitsarana hiatra amin'ireo zanany lahy. Ary nisy lehilahin'Andriamanitra nankany amin'ny Elia nanao taminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, tsy efa niseho tokoa tamin'ny ankohonan-drainao va aho raha mbola tany Egipta tao an-tranon'ny Farao izy? Eny, nofidiko tamin'ny firenen'i Israely rehetra ho mpisoriko izy mba hanatitra fanatitra eo ambonin'ny alitarako sy andory didika azo manitra ary hisalotra efoda eo anatrehako ary nomeko ho anytaranadrainao ny fanatitra rehetra ataon'ny zanak'Israely amin'ny afo. Nahoana no hitsahinareo ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hohanina izay aterinao ahy? Dia ilay nasaiky hatao ao amin'ny fonenako ka ny zanakao no omenao voninahitra mihoatra noho izaho mba hanatavy anareo amin'izay tsara indrindra amin'ny fanatitra rehetra aterin'ny Israely oloko. Koa izany no hanaovan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely hoe, efa voalazako tokoa fa ny taranakao sy ny taranadrainao no handeha eo anatrehako mandrakizay, fa ankehitriny kosa hoy Jehovah, sanatry ahy izany, fa izay manome voninahitra ahy no omeko voninahitra, ary izay manamavo ahy no ho afa-baraka. Indro avy ny andro izay hanapahako ny sandrinao sy ny sandriny taranadrainao, ka tsy hisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao. Ary ahitany manjony finenako ianao, na inona soa omena ho an'i Israely, ka tsy hisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao mandrakizay. Nefa tsy dia ho fongorako avokoa tsy ho eo anilan'ny alitarako izy mba hahapahina ny masonao sy hampalahelo ny fonao. Ary ny taranako rehetra dia ho faty raha vao heritreriny. Ary izao no ho famantarana ho anao izay anjony zanakao ireo lahy dia ho Finia sy Fineasa, hoy indray andro maty izy mirahalahy. Ary izaho hanangana mpisorona mahatoky ho ahy izay hanao araka ny ato am-poko sy ato an-tsaiko. Ary izaho hampaharitra ny taranany ka andeha eo anatrehany voahositro mandrakizay izy. Ary ho avy izay sisa rehetra amin'ny taranakao ka iankohoka eo anatrehany hangataka volakely sy mofo iray ka hanao hoe, masina ianao mba tendreo isan'ny mpisorona aho mba hahazoko sombimofo hohanina.